Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përdorimi i internetit në Kosovë, çasje e madhe e shkatësisë të limituara. Rrugtimi i pandalshëm i Lendita Osmanit me karrocë e cila u bë frymëzim për të tjerat se si asgjë nuk mund t'i pengojë ato në arritjen e qëllimeve të tyre. Nga bota, Izraeli thot se ka ndarë Gazën në dy pjesë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edicionin e nisim me një bisedë në studio me gazetarën tonë Dorontina Baftiu, e cila ka punuar në temën lidhur me përdorimin e internetit në vendin tonë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pothuajse 99% e kosovarëve kanë çasje në internet. Dorontina, çfarë detaje kemi nga këto të dhëna lidhur me përdorimin e internetit?
Thjesht duke ecur në për kampusin e Universitetit Prishtinës, unë vazhdim e sheja trinë që i përdalin telefonat e tyre mobil, qoftë e kësa presnin për fillimin e një ligjërate, apo për të atakuar dikë. Kjo natyrisht nuk është e qudeqme, pasi se që thate dhe jo, të dhëna të regojnë që rrët 99% e familjerve në Kosovë kanë qasje në internet. Kjo shifër realisht është më e lartë se sa në shumicën e vendeve në Evropë, por edhe më e lartë se sa mesatarja në Bashkimin Evropian.
Për çfarë përdoret më shumë ti internetin në Kosovë?
E tash, dënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë që arsyet për cilat përdoret internetin në Kosovë dhe kjo qasje e lartë janë mjaft limitume. Në shumicën e rastet përdoret për informim, komunikim me të afërn, sidomos përmes rrjeteve sociale. Këtë e vrejta dhe përmes bisedave që i bëra me trit, për shambull me Viola Fazlion, një studente në Universitetin e Prishtinës.
Ta dëgjojmë Violën.
Mendoj që tret më shumë ti përdorin internetin për media sociale, Instagram, TikTok, Snapchat, edhe për shembull për fakultet, diçka për lumtime.
E dëgjuam një të re, Viola, me cilën ka bisedu gazetaria jon Dorontina lidhur me atë se për çfarë përdorin më së shumti internetin. Pse nuk përdoret interneti për shërbime tjera në mas të madhe siç përdoret për platformat sociale?
Realisht ka shumë faktor që ndikojnë, kështu thot Aldo Bajaku, zyrtar për komunikim publik në shoqatën e teknologjisë e informacionit edhe komunikimit në Kosovë. Ai thot që ndikon edhe mosha, pasi që të rinjt janë përdorues më të shkatë të zakonisht, por edhe mundësit e tyre për me ndjek kurse online. Po kjo nuk është e gjitha, si që mund të vret edhe në një deklarat të cilën e kemi ndarë nga biseda me të.
Shumica e qytetarëve në Kosovë përdorin pajisje mobile për të aksesuar internetin. Dhe shërbimet që janë më, le të themi, më të sofistikuara nxjerrje dokumentave, ose përdorimi internetit për diçka më me vlerë, kjo kryhet përmes laptopave, përmes PC-ve, në ndërkohë informimi, argëtimi përdoret në telefonat mobil.
Bajaku shton se tash flitet për shkatësitë limituara të rinëve në Kosovë, pasi që edhe standardi është rritur. Tash nuk konsiderohet që një person ka shkatësi në përdorimin e internetit nëse ai thjesht me ndez një kompjuter, por kërkon shkatësi më të ndaja, për shembull, kodimi i dhënave për punimi i tyre. E këto aftësi nuk janë ende zhvilluara në një mas të madh as të rinë, po as të më të rriturit në Kosovë.
Në botë interneti përdoret edhe për blerje online. Shihet si dukuri që veç ka fillu në Kosovë, po si pas të dhënave, sa e përdorin kosovarët internetin për blerje online?
Shihet që gjatë vitëve fundit numri pothuajse është dyfishuar, e nëse e krahasojmë për shembull me disa vjet më parë, shifra është rritur për më shumë se 50%. Aktualisht ende mbeten shifra më të vogël se sa në shumë vende, sidomos Evropës perëndimore dhe asaj veriore.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina. Ishim me gazetarën tonë Dorontina Baftiu, e cila ka punuar në temën lidhur me përdorimin e internetit në vendin tonë. Ndërsa ju dëgjues të nderuar mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org për detaje të tjera rreth këtyre statistikave.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me rubrikën tonë të përjavshme kushtuar grave femina. E përballur me sfida të shumta gjatë jetës, Lendita Osmani është kthyer në një grua që inspiron gra të tjera se asgjë nuk mund t'i pengojë ato në arritjen e qëllimeve të tyre. E lindur me probleme të lëvizjes së gjymtyrëve, ajo nuk u ndal së provuari që ta përmirësoj jetën. Rrëfimin e Lenditës e sjell gazetarja jon Nadije Ahmeti.
Kështu më merë me këtë punë që me kone dobyshme për vetën të më, për familjen, për shoqnin, që mos me ndi vetën, përson me aftësit ku fizume nësash dhe ishtë përdurru se një karruce, që mundet një adol. Unë jam Lendita Osmani, përson me aftësit ku fizume, pronore e salonet Lendita Estetik dhe Nice.
Trotuarët e ngushta dhe hapësirat e papërshtatshme janë i hall më shumë për Lenditën. Me karrocën e saj, ajo kalon çdo ditë këtë rrugën nga banesa deri te salloni që hapi në vitin 2022. Ndon se familja ja lehtësoi jetën duke ia siguruar karrocën elektrike, sfidë për të është rreziku nga veturat.
Lidhja me një karrocë është sfidë. Ty fillu prej higjienës personale, ty fillu prej rroba, të ushqyrit, komunikimi, nëse bën një plan me dalë me shoqe për një kafe, për një nejë, dhe ajo është sfidë. Se cilin plan që të bësh me dalë për një dëshirë, kërkesë, për me shoqe ose një diçka, gjithmonë duhet me mendu ku me shku, ku është qasja.
Por, këto sfida që i përmend Lendita janë më të vogla se sa dëshira saj për t'i përmbushur ëndrat. Ka një vit që në qytetin e Fush Kosovës ka hapur një dyqan ku me shumë përkushtim zbukuron thonjt e klienteve. Ajo thot se përkraja që asaj dha familja bëri që ti të i kaloj barrierat, sfidat dhe paragjykimet.
E njës ditën me një motivim, me një organizim, e din që ki mu merë me një punë, menon se qysh me bo mas mirë, me dorë ma mirë, puna, me koni klonë, knoqën klientë, që kur të është knoqën klientë, je knoqën edhe ti.
Puna e dorës dhe muzika kanë qenë gjithmonë dëshira e saj. Kanë ndjekur kurset e shumë të dizajnë e rroba qepsie. Thotë se asnjëherë nuk është dekurajuar apo dorzuar para sfidave me të cilat e përballë jeta. Si e vogël, në komunën e Skënderajt, në pamundësi për të shkuar në shkollë, me vendosmëri në kushte shtëpie, mësoj shkrimin dhe leximin.
Po më arrit krejt me shkrim, me lexim, me art, vizatim, me lektyra, romane, që ka dorë se kum poste dhe krahas neje, mëshator, antar të familjes, ty fillu prej motres, tjerë fëmi që kanë shku në shkollë, edhe të një ta gjona i kënë kërga dhënë në shpe. Me thonë, ajo kom kujdesi nënës, kujdesi i familjes, edhe kështu që kreti ku më arrit me kohën, po në kushtet shpije. Veç jam ka mungu banka, shoqnia, edhe ajo shku mja orën e qëtë.
Sot, në dyqan, mund të mos ketë shumë kliente, por i Lendita është të vendosur që të punoj edhe me shumë për t'i arritur të gjitha qëllimet. Thank you.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kemi një lajm të fundit nga Brukseli. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak pas ditën e sotme pritet të vinë në Kosovë për të takuar me kryeministrin Albin Kurti, zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi, por edhe përfaqësues të opozitës. Burimet tona diplomatike thonë se qëllimi kryesor i kësaj vizite do të jetë diskutimi rreth draft statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, por edhe çështjet tjera. Këto burime diplomatike në Bruxelles po ashtu thonë se ka përpjekje për të organizuar një takim të ri në kuadër të dialogut në nivel të krye negociatoreve. Vet Lajçak javën e shkuar paralajmëroi se një takim në nivel të krye negociatoreve mund të zhvillohet së shpejti. Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Trupat izraelite kanë darë ripin e Gazës në dy pjesë dhe i kanë vazhduar bombardimet e pareshtura të dielën mbrëma, tha zëdhënës i forcave mbrojtëse të Izraelit Daniel Hagari. Hagari tha se trupat izraelite arritën në vijën bregdetare duke e ndarë enklavën në Gazën veriore dhe në Gazën jugore. Qyteti i Gazës më i madhi në këtë territor është tani plotësisht i rrethuar, shtoi ai. Ne do të vazhdojmë ta lejojmë një korridor në mënyrë që banorët e Gazës veriore dhe qytetit të Gazës të zhvendosën drejt jugut. Ky është korridor, një drejtim është drejt jugut, theksoi ai. Ndërkohë ka raportime se shërbimet telefonike dhe të internetit janë ndërprerë përsëri në Gazë. Kryeqi i Kuq palestinez tha se kjo është hera e tretë që ndërpriten këto shërbime në Gazë prej fillimit të luftës dhe se ka humbur kontaktin me ekipet e veta si pasoj. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka rritur përpjekje diplomatike në lindjen e mesme për sigurimin e një pauze humanitare në luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Drejtori i CIA-s William Burns, ish ambasador amerikan në Jordani, ndodhet në Izrael për të biseduar me zyrtarët vendas. Ai ka bërë thirrje për shkëmbime më të mëdha në fushën e inteligjencës dhe përpjekje më të mëdha për shmangjen e viktimave civile. Sekretari i Shtetit Antony Blinken do të ketë bisedime në Turqi, ndalesa e tij e fundit gjatë turneut rajonal. Një aeroplan jordanez mbrëm ka hedhur nga ajri pajisje mjekësore jetike dhe ushqim në një spital fushor në ripin e rrethuar të Gazës rreth 2 javë pasi nisi lufta mes Izraelit dhe Hamasit. Lajmi u konfirmua sot në mëngjes nga vet Izraeli dhe Jordania. Ushtria e Izraelit tha sot se u koordinua me Jordanin që ajo të furnizojë nga ajri një spital fushor në ripin e Gazës. Gjatë natës, në koordinim me forcat mbrojtëse të Izraelit, një aeroplan jordanez hodhi nga ajri pajisje mjekësore dhe ushqim në spitalin jordanez në ripin e Gazës, tha ushtria e Izraelit në një komunikat. Sipas saj, pajisjet mjekësore do të përdoren nga stafi mjekësor për pacientët. Ndërkohë, mbreti i Jordanis Abdullah i II tha sot se vendi i tij dërgoi gjatë natës ndihmë urgjente mjekësore në spitalin fushor. Është detyra jon të ndihmojmë vëllezërve dhe motrave tona të lënduar në luftë në Gazës. Ne do të jemi gjithmonë pranë vëllezërve tanë palestinez, tha ai. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz do të takohet sot me 16 guvernatorët shtetëror të Gjermanisë për të biseduar për mënyrat se si të merren me numrin e madh të emigranteve, një çështje e cila është bërë telash i madh politik për qeverinë e tij. Strehimorët për emigrantët dhe refugjatët po mbushën dhe Scholz, i cili përballet me trysni të madhe nga opozita dhe të tjerët për ta ndalur këtë trend, ka thënë se shumë janë duke ardhur. Po ashtu, më shumë se 1 milion ukrainas kanë bëritur në Gjermani prej se Rusia e nisi pushtimin e atdheut të tyre. Koreja e Jugut tha sot se synon ta lëshoj satelitin e parë spion të ndërtuar nga dora e vet në fund të këtij muaji në mënyrë që ta vëzhgojë më mirë Korenë e Veriut, e cila po e rrit arsenalin e armëve bërthamore. Vetëm pak ditë më parë Korea e Veriut dështoi në zotimin e saj për të tentuar për herë të tretë ta lëshoj satelitin gjurmues në tetor me gjas për shkak të telasheve teknike. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.